มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์โครินธ์นี่เป็นเมืองสำคัญในสมัยเกือบ 2,000 ปีของอาณาจักรโรมันเมืองนี้เป็นเมืองท่ามีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่นะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างโดยเฉพาะปรัชญาของกรีกซึ่งเจริญรุ่งเรืองและได้รับการยอมรับเรื่องบันเทิงเริงใจของชาวเมืองโครินธ์นี่ก็มีมากมายถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกในปัจจุบันนี้ครับในกรุงเทพนี้ก็คงจะไม่แตกต่างกันในเรื่องของความบันเทิงก็บอกว่าเป็นความบันเทิงที่ไร้สาระมีเรื่องสนุกสนานปัญหาของเมืองโครินธ์ในสมัยเกือบ 2,000 ปีนี้ถ้าจะมามองเราศึกษากันนะครับแล้วก็มองถึงประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนี้อาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ความเชื่อปรัชญาต่างๆมีมากมายครับคราวที่แล้วนี่เราได้มาถึงบทที่2ข้อ3บทที่2นี้เป็นหัวข้อหลักคือความชัดเจนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก้ไขสติปัญญาของมนุษย์อาจารย์เปาโลได้บอกว่าไม่ได้เทศนาเรื่องพระเจ้าด้วยถ้อยคำอันไพเราะหรือว่าด้วยสติปัญญาในที่นี้ก็บอกถึงอาจารย์เปาโลไม่ได้ใช้วิธีทางปรัชญาในการเทศนาของท่านและท่านไม่ได้มาด้วยสติปัญญาตามอย่างโลกในสมัยนั้นเพื่อประกาศเป็นสักขีพยานหรือว่าความล้ำลึกของพระเจ้าและอาจารย์เปาโลไม่ได้อภิปรายเรื่องพระเจ้าด้วยปรัชญาซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทะเลาะกันครับนี่ก็เป็นแบบอย่างของงานพันธกิจซึ่งทุกวันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับคือประกาศเรื่องพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันขัดแย้งกันตามหลักปรัชญาต่างๆซึ่งเป็นสำนักความเชื่อมากมายนะครับแล้วก็มาอภิปรายโต้เถียงกันอาจารย์เปาโลไม่ได้อภิปรายตามหลักปรัชญาที่ต่างความคิดแล้วก็มาขัดแย้งกันครับเราถึงบทที่3ครับบอกว่าและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็อ่อนกำลังมีความกลัวและความหวาดหวั่นมากตรงนี้อาจารย์เปาโลเปิดใจของท่านเลยให้เราเห็นส่วนลึกในความคิดของท่านท่านเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าขณะที่ท่านอยู่ในหมู่พวกเขาท่านก็มีความวุ่นวายใจมากครับอ่อนกำลังมีความกลัวและความหวาดหวั่นมากไม่ต้องสงสัยนะครับว่าอาจารย์เปาโลกล่าวว่าพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่อ่อนแอในโลกนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้ยกย่องตนเองแม้ว่าท่านเป็นคนที่ปราบปรื่นและก็ยิ่งใหญ่มากในหลายด้านและชัดเจนเลยครับท่านไม่คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ท่านก็เป็นคนที่ถ่อมนี่ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะครับสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับข้อ4ครับบอกว่าคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาแต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและเดชานุภาพในสมัยนี้ครับมีคำสอนที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากมายครับซึ่งมาจากสติปัญญาของมนุษย์ในแวดวงคริสเตียนนะครับก็มีคำเทศนามากมายที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้เทศนาแต่มีน้อยครับที่เทศนาด้วยแสดงพระวิญญาณและเดชานุภาพของพระเจ้าถือกันว่าถ้าเราเพียงแต่มีวิธีการที่ถูกต้องหรือว่าหัวข้อที่ถูกต้องหรือว่าลีลาโวหารการเทศนาที่ถูกต้องเท่านั้นก็โอเคนะครับคนก็พออกพอใจอันที่จริงแล้วถ้าเราจะมีฤทธานุภาพของพระวิญญาณในการเทศนาก็จะดีอย่างมากครับเหมือนกับข้อนี้ที่บอกว่าเป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพข้อ5บอกว่าเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่อาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าข้อนี้ครับบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสติปัญญาของมนุษย์ถูกใช้เพื่อนำคนมาหาพระเจ้าหรือว่ามาคนนำคนมาเชื่อในพระเจ้าความเชื่อแบบนี้ครับก็ตั้งอยู่บนสติปัญญาของมนุษย์เท่านั้นครับแต่ถ้าใครเชื่อพระเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์ความเชื่อของเขาก็ตั้งอยู่บนฤทธิเดชก็เป็นข้อสังเกตนะครับการเทศนาของคริสตชนที่เทศทำนองปกป้องความเชื่อคริสตศาสนาอย่างทุกวันนี้ครับอย่างเช่นการพยายามพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์นี่เป็นพระคำของพระเจ้าหรือว่าบทแรกของพระคัมภีร์คือพระธรรมปฐมกาลเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าน้ำท่วมโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง อย่าเข้าใจผมผิด นะครับที่ต้องพูดเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็สำคัญแต่เนื้ออื่นใดเนี่ยขออย่าให้มีเฉพาะสติปัญญาของมนุษย์ในการเทศนาบอกถึงพระคำของพระเจ้าครับและผมเองก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ที่มาพิสูจน์พระคัมภีร์นะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าความรอดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถพิสูจน์การดลใจในการเขียนพระคัมภีร์หรือไม่ครับแม้ว่าผมเชื่อเราสามารถพิสูจน์ได้ก็ตามก็มีคำถามนะครับมีคำถามว่าความเชื่อของคริสตชนเนี่ยตั้งอยู่บนอะไรขยับเข้ามาใกล้นะครับความเชื่อของคุณผู้ฟังที่เป็นคริสตชนของผมเนี่ยตั้งอยู่บนอะไรตั้งอยู่บนสติปัญญาของนักเทศซึ่งเป็นมนุษย์หรือว่าโดยความเชื่อจากฤทธิเดชของพระเจ้าการเทศนาทำนองปกป้องความเชื่อคริสตศาสนาก็ทำให้เราสนใจในพระคำของเจ้านั่นก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ความเชื่อของเราเนี่ยต้องตั้งอยู่บนฤทธิเดชของพระเจ้าครับข้อ6บอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องปัญญาของยุคนี้หรือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในยุคนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไปข้อนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้ใช้วิธีการอย่างโลกใช้นะครับมอข้อ7ครับแต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกซึ่งพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นและซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเราอีกครั้งหนึ่งครับที่เราพบคำว่าลับลึกขอให้เข้าใจคำนี้อย่างถูกต้องนะครับส่วนใหญ่นี่มักจะใช้ไปในทำนองว่าใครทำสิ่งนี้นะมาเป็นแบบปริศนาอะไรทำนองนั้นนะครับใครทำสิ่งนั้นเรื่องนั้นมันลึกลับนะฮะต้องคล้ายๆกับนิยายอาชญากรรมที่ลึกลับซับซ้อนนะครับเรามักจะเข้าใจในทำนองนี้ครับแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแบบนั้นครับในความหมายอันนี้คำว่าลับลึกซึ่งใช้ในพระคัมภีร์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาและคำนี้ครับคำว่าลับลึกปรากฏ27ครั้งในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าของเราเนี่ยใช้เมื่อพระองค์ตรัสว่าข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ครับเป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ครับในคำอุปมาในมัทธิวบทที่13นี้ก็มีคำอุปมาล้ำลึกพูดถึงมัทธิวบทที่13ที่เป็นคำอุปมาล้ำลึกก็มีคำถามว่าทำไมจึงเรียกว่าคำอุปมาล้ำลึกนะครับถ้าดูในมัทธิวบทที่13เนี่ยคำอุปมาเหล่านี้พระเยซูทรงอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าระหว่างช่วงเวลาปฏิเสธจอมกษัตริย์และเวลาซึ่งพระองค์จะเสด็จมาตั้งแผ่นดินของพระองค์ประวัติศาสตร์ในตอนนั้นไม่เคยเปิดเผยในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าไม่เคยเปิดเผยให้กับมนุษย์เลยครับเมื่อพระเยซูตรัสคำอุปมาซึ่งเป็นลับลึกในมัทธิวบทที่13พระองค์ก็ทรงเปิดเผยสิ่งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเดิมเนี่ยถูกปกปิดไว้นะครับและพระเยซูได้ทรงเปิดเผยคำว่าลับลึกในความหมายของพระคัมภีร์ก็คือสิ่งที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ถูกเปิดเผยก็คำนี้ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่27ครั้งครับมาถึงตอนที่เราอ่านกันครับในข้อ7นี้ตอนนี้ครับจดหมายของท่านอาจารย์เปาโลที่มีไปถึงชาวโครินธ์ท่านบอกถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกคำนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นคำที่มาจากปรัชญากรีกนะจากศาสตร์ลึกลับและก็วิทยาศาสตร์อาจารย์เปาโลใช้คำภาษากรีกและบอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกแต่อาจารย์เปาโลให้ความหมายใหม่กับคำนี้ครับความลับลึกมาจากคำซึ่งหมายถึงปากและหมายถึงการปิดปากมันเป็นสิ่งที่ปกปิดไว้อย่างไรก็ตามอาจารย์เปาโลไม่เคยใช้คำนี้ในลักษณะนั้นนะแต่ใช้หมายถึงสิ่งที่เคยเงียบแต่เดี๋ยวนี้ส่งเสียงไม่ได้หมายถึงรู้แล้วปิดเอาไว้ครับแต่หมายถึงเคยเงียบไม่มีใครรู้แต่ในนี้เปิดออกมาหรือส่งเสียงออกมาครับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและไม่สามารถรู้ได้ด้วยการค้นคว้าของมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้รู้ได้ความล้ำลึกรู้ได้ในพันธสัญญาใหม่คือสิ่งที่ไม่สามารถค้นพบโดยการกระทำด้วยสติปัญญาของมนุษย์แต่ถูกเปิดเผยแล้วซึ่งเป็นสติปัญญาของพระเจ้านะครับเพื่อสติปัญญาของมนุษย์จะเข้าใจได้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าเนี่ยเรามีปรัชญาเหมือนกันนะครับปรัชญาก็คือความรู้ ม่ใช่เรื่องปัญญาของยุคนี้ไม่ใช่เป็นของคนที่เข้าใจกันแต่มันเป็นพระปัญญาของพระเจ้าและเกี่ยวกับกางเขนของพระเยซูคริสต์นะครับข้อความที่บอกว่าแต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกคือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นและซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเราข้อ8บอกว่าไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้ได้รู้จักพระปัญญานั้นเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะไม่ได้เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงไว้ที่กางเขนถ้ารู้แล้วก็คงจะไม่ตรึงพระเยซูไม่รู้ก็เลยตรึงคนที่ตรึงนี้ก็คือพวกยิวโดยการไปขอให้ทหารโรมันผู้ปกครองโรมันนะครับช่วยตรึงเพราะตอนนั้นการประหารชีวิตของคนยิวนี้ทำไม่ได้ต้องขออนุญาตประเทศอิสราเอลยังเป็นประเทศเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ารู้นะครับปัญญาของโลกรู้ก็คงจะไม่ตรึงพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนะครับนี่ที่เขาทำเนี่ยก็บอกให้ชัดเจนว่าเขาไม่รู้นั่นเองถึงความล้ำลึกข้อ9บอกว่าดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ครับข้อความตอนนี้ครับก็ใช้กันมากโดยเฉพาะในพิธีศพของคริสตชนถ้าใครได้ไปอาจจะเห็นนะครับและตามสุสานที่มีข้อความบนป้ายนะป้ายหน้าหลุมศพนะครับข้อนี้ก็เอามาใช้ข้อนี้ก็ถูกเข้าใจผิดนะแล้วก็ใช้กันหลายครั้งเพื่อหมายถึงใครที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนอนอยู่ในที่นี้ร่างกายของเขาอยู่ต่อหน้าเรานะชีวิตของเขาไม่เข้าใจทุกสิ่งแต่เดี๋ยวนี้เขามีสง่าราศีแล้วและเขาเข้าใจทุกสิ่งนะครับนี่คือความหมายที่ใช้ไปในทางที่และไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เปาโลตั้งใจที่จะสื่อความหมายสำหรับข้อนี้ครับแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ตาไม่เห็นพูดถึงการรู้เห็นเราได้รับข้อมูลมากมายผ่านทางสายตาครับเราเรียนมากผ่านทางตามากกว่าทางอื่นและพลังงานที่เราใช้นะครับผ่านทางตานี้ก็มากอีกอย่างหนึ่งครับที่เราเรียนรู้นะครับเราได้สติปัญญาของมนุษย์ที่เราเรียนกันอยู่นี่ก็ผ่านทางหูเราเรียนรู้โดยการฟังเราเรียนรู้ส่วนใหญ่โดยการเห็นผ่านสายตาและเรียนรู้โดยการฟังผ่านทางหูอาจารย์เปาโลบอกว่ามีสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนโดยการฟังแล้วท่านก็บอกว่าและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงนั่นคือสมองความคิดหรือการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยานะครับมีสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจโดยวิธีการของมนุษย์ได้มนุษย์ไม่สามารถจะพบพระเจ้าโดยการแสวงหาพระองค์ด้วยสมองความคิดหรือหลักตรรกนั่นคือการใช้เหตุใช้ผลสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รับพระองค์ไม่สามารถได้รับผ่านทางตาผ่านทางหูหรือว่าตามหลักเหตุผลโดยความคิดนะครับแล้วได้รับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มาดูข้อ10พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้แก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าสิ่งที่เราไม่สามารถได้รับผ่านทางตาทางหูได้นั้นพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสามารถสอนเราได้มีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้โดยการศึกษาพระคัมภีร์ครับอย่างเช่นการศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์บทกวีในพระคัมภีร์ครับแต่เราไม่สามารถได้รับความจริงฝ่ายวิญญาณด้วยวิธีนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้แก่เราทางพระวิญญาณนั่นเองครับมีบางสิ่งครับซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถสำแดงให้กับเราข้อ11บอกว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นคริสตชนและผมก็เป็นคริสตชนสามารถเข้าใจกันและกันได้นะครับเราเป็นมนุษย์เรามีจิตวิญญาณของมนุษย์ยกตัวอย่างนะครับถ้าใครเนี่ยหกล้มต่อหน้าทารกำนันคนเยอะแยะนะครับอ้าวบนรถเมล์ก็ได้ครับรถประจำทางเนี่ยล้มเพราะว่ารถนี่เลี้ยวโค้งเรานั่งอยู่ครับล้มลงมากองอยู่บนพื้นรถตรงนี้ก็จะรู้สึกอายขึ้นมาเจ็บไม่เท่าไหร่นะครับแต่อายเพราะว่าคนก็มองกันใหญ่รู้สึกอายแล้วคนในรถเนี่ยเขาก็รู้สึกอายคือรู้สึกถึงความรู้สึกของคนที่ล้มลงบนพื้นรถนะครับ เขารู้ว่าคนนั้นอายอยู่นี่คือความรู้สึกที่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรเพราะว่าเราเป็นมนุษย์พระองค์ก็เป็นพระเจ้าครับถ้าจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าพระองค์ต้องสำแดงให้กับเราข้อ12บอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรามีสิ่งที่เราสามารถเข้าใจก็ต่อเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นแก่เราและพระองค์ทรงทำสิ่งนี้ตามชอบพระทัยของพระองค์ครับพระองค์ต้องการเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นคุรุของเราข้อ13บอกว่าเรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอนคือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนที่มีพระวิญญาณฟังตอนนี้ท่านอาจารย์เปาโลกำลังจะพูดถึงประโยคที่ผมคิดว่าลึกซึ้งมากเลยและก็เป็นความจริงข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ครับเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนที่มีพระวิญญาณฟังนะครับมันเป็นเรื่องที่ลึกข้อ14บอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณมนุษย์ธรรมดานะครับไม่สามารถรับสิ่งที่เป็นของพระเจ้าได้ทำไมจึงไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลานั่นเองครับเราผู้เป็นคริสเตียนบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจแล้วคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็ยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อล้ำลึกเป็นเรื่องของวิญญาณของพระเจ้านะครับแต่เขาก็ไม่เข้าใจก็อาจจะมองเป็นเรื่องโง่เขลาไร้สาระเป็นไปได้ยังไงครับอย่างที่ปรากฏในข้อ14นะครับเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็มีบางสิ่งนะที่ผิดปกตินะถ้าเขาเห็นเขาเข้าใจถ้าคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะสามารถเข้าใจผมว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยพบว่าการเทศนาเรื่องของพระเยซูคริสต์เรื่องไม้กางเขนเพื่อมนุษย์จะได้รับความรอดเนี่ยมนุษย์ธรรมดามองเป็นเรื่องโง่เขลาคือมันไม่สมเหตุสมผลสำหรับเขาเลยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่โง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้ในคริสเตียนก็เหมือนกันครับเมื่อศึกษาพระคัมภีร์ยกตัวอย่างตัวผมเองครับศึกษาพระคัมภีร์จะด้วยตัวเองหรือในคริสตจักรนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ก็แล้วแต่เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยก็มาจะคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดนะคือได้รู้อะไรต่างๆมากมายเราก็จะเข้าข้างตัวเองละครับคิดว่าอะไรที่มนุษย์คนอื่นเขียนเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้หมดเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยมันไม่จริงครับผมไม่สามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้าจนกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงเปิดหัวใจและความคิดของผมให้เข้าใจพูดง่ายๆคือถ้าพระเจ้าไม่เปิดใจเปิดตาใจนะครับก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ต้องสังเกตด้วยวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำสิ่งซึ่งเป็นของพระคริสต์และสำแดงให้กับเราพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ13 14ครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงสำแดงสิ่งที่เป็นของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนให้กับผมนะครับซึ่งก็เป็นคริสเตียนด้วยกันได้เข้าใจข้อลับลึกหรือว่าลึกซึ้งนะข้อ15 16ครับแต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้เพราะว่าใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์นะครับคำว่าแต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณในข้อนี้ครับหมายถึงอะไรคงต้องฝากเอาไว้แล้วก็กลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ครับพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับๆ
สิ่งยอมสู้ความตายทุกครั้งเมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทานอีกครั้งฉันอยู่ณที่นั้นอีกครั้งฉันอยู่ณที่นั้นอีกครั้งฉันมองดูการเขียนที่ทรงวางชีวิตไว้จิตใจภายในโชคช้ำด้วยรักพระองค์ทับมันลายอีกครั้งที่ฉันก้มกราบอีกครั้งที่ฉันเทหมดทั้งหัวใจพระเยซูชูยกขึ้นที่สุดราชาหน้าเปลืองบนสักวันฉันจะพ